បន្តមកទៀតរូបភាពទី15រូបភាពទី15គឺជាប្រភេទកប៉ាល់យើងហៅថាកប៉ាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលទូកនៅពេលដែលតូចយើងហៅថាទូកនៅពេលដែលវាលឿនយើងហៅថាកាណូតប៉ុន្តែនៅពេលដែលទូកនោះធំយើងហៅថាកប៉ាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺមានកប៉ាល់ចំនួន1ដែលជាកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលយើងឃើញនៅលើកប៉ាល់នោះគឺមានយុទ្ធការមួយសម្រាប់បោះឲ្យជាប់ទៅនឹងទឹកអញ្ចឹងកប៉ាល់គឺនៅពេលដែលចតនៅកំពង់ផែគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់ខ្សែពួរដើម្បីតាក់ទៅនឹងកំពង់ផែនោះទេដោយសារតែកប៉ាល់គឺធំដូច្នេះប្រើខ្សែពួរអត់ជាប់ទេវាអាចនឹងដាច់ខ្សែពួរអញ្ចឹងដើម្បីចតកប៉ាល់គេត្រូវប្រើយុទ្ធការដែលយុទ្ធការគឺជាច្រវាក់ដែកដែលចងភ្ជាប់នឹងដែកមួយដុំយ៉ាងធំនិងធ្ងន់ដែលអាចទប់លំនឹងកប៉ាល់បានអញ្ចឹងដែកដុំដែកដែលធំនោះគឺគេចងភ្ជាប់ទៅនឹងច្រវាក់ចេញពីទូកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចង់ឈប់គេត្រូវទម្លាក់ដុំដែកនោះចូលទៅក្នុងរហូតតរតែដល់បាតទឹកឬក៏បាតទន្លេឬក៏បាតសមុទ្រដើម្បីឲ្យទូកនោះមានលំនឹងអញ្ចឹងជាទូទៅកប៉ាល់គឺយើងប្រើប្រាស់តែនៅលើផ្ទៃសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះព្រោះកប៉ាល់គឺធំដូច្នេះសមុទ្រគឺធំដែរអញ្ចឹងកប៉ាល់ងាយស្រួលក្នុងការបើកបរប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់កប៉ាល់នៅលើផ្ទៃទន្លេគឺវារាក់ហើយវាតូចអញ្ចឹងកប៉ាល់អាចនឹងគឿងអាចមិនទៅមុខអញ្ចឹងកប៉ាល់អត់ទៅមុខទេនៅពេលដែលបើកនៅទន្លេដូច្នេះគេត្រូវបើកនៅសមុទ្រដែលកប៉ាល់ជាទូទៅគឺដឹកកុងតឺន័របានន័យថាដឹកទូកុងតឺន័រដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះអាចជាកប៉ាល់ចេញពីប្រទេសចិនទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកឬក៏ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរកប្រទេសថៃជាដើមដែលនៅលើនោះគឺមានទំនិញជាច្រើនដែលនៅក្នុងកុងតឺន័រអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ឬក៏ដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹកវាអាចមានការយឺតយ៉ាវជាងការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ឬក៏ទំនិញតាមផ្លូវអាកាសនិងតាមផ្លូវគោកព្រោះផ្លូវទឹកគឺមានគឺយើងបើកបរបានយឺតយឺតហើយផ្ទៃទឹកធំនឹងមានរលកដូច្នេះគឺមានឧបសគ្គច្រើនក្នុងការដឹកទំនិញតាមផ្ទៃទឹកប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដឹកទំនិញតាមផ្លូវអាកាសគឺងាយស្រួលគឺវាលឿនអញ្ចឹងយើងអាចដឹកបានឆាប់រហ័សដូច្នេះនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្ទៃទឹកប្រហែលជាការដឹកទំនិញពីប្រទេសចិនទៅប្រទេសវៀតណាមជាដើមដែលទំនិញទាំងអស់នោះគេដាក់នៅក្នុងកុងតឺន័រហើយគេដាក់នៅលើកប៉ាល់ដើម្បីដឹកជញ្ជូន